så utrolig mye folk der. Det var veldig koselig. Det jo ikke ofte vi altså hele familien, både ungfila, møtepunkt, formiddag, torsdag. Jeg vet ikke om det noen søndagsskole her, det. Ja, uansett. Det ikke ofte vi så mange. Så det så mange forskjellige forsamlinger, og det veldig gøy. Ja, jeg da Ruth Elise Berg. Jeg gikk i Rutti. Jeg vet at det fortsatt folk som ikke vet at jeg egentlig heter Ruth Elise, for de tror jeg heter Rutti, men mamma og pappa har ikke navnet meg Rutti, altså. Så ille det ikke. Ja, jeg har ikke vært på påskeleir. Jeg har vært her i Oslo, jobbet litt. Og ja, Oslo by er jo verdens navle, som vi alle vet. Og det finnes ikke noe bedre sted å ha påske. Det liksom en gang i året så byen tom, og det i påske. Og det så deilig. Det ikke levende sjel. Men, se her ja. Til dere som ikke har erfart dette før, la meg presentere det fineste programmet som finnes. Prezi. Det jeg stor fan av. Det gjør livet litt morsommere å leve, tenker jeg da. Korset sentrum for det vi tror på. Dødens makt ble brutt. Og på grunn av Jesus så veien til Gud åpen. Dette store ord. Og jeg vet ikke med deg, men det virkelig ikke alltid at jeg egentlig skjønner hva dette betyr. For å være ærlig synes jeg jula mye lettere å forstå. Og da jeg var yngre så ble jeg så irritert på mamma og pappa, for hver gang jeg hadde noen store spørsmål om Gud, så fikk jeg bare svar om at det dreide seg om påska eller korset. For eksempel, jeg kunne spørre mamma, hvordan vet jeg egentlig at Jesus elsker meg? Han har jo aldri vist det til meg. Så kunne mamma si, ja, men Rutti da, Jesus døde jo for deg, ikke den store nok kjærlighetserklæring? Ja, men det 2000 år siden. Han levde jo rett etterpå. Hvordan har det noe med meg å gjøre? Ja, jeg tenkte det. Og så kunne jeg spørre pappa, pappa, livet noe dritt. Og så kunne pappa si, vet du hva, når jeg synes livet vanskelig, Rutti, da ber jeg, Gud, jeg griper ditt kors. Og jeg skjønte aldri hva det betød. For jeg trodde korset dreide seg om tilgivelse. Og livet mitt var jo ikke dritt fordi at jeg hadde gjort noe galt nødvendigvis. Gjerne var det fordi noen andre hadde gjort noe galt med meg. Eller at livet var bare dritt i seg selv, og hva hadde tilgivelse med det å gjøre. Men så hørte jeg noen rykter. Rykter om at ved korset så har vi helbredelse. Kunne jeg bli frisk fra nakken, fra vondt i nakken? Rykter om at når Jesus døde, så har vi blitt helt fri. Finnes det liv hvor jeg kan leve helt uten frykt? Og rykter om at på grunn av korset, så går det bra til slutt. Kommer alt til å ordne seg? For da var livet mitt så fryktelig rotete. Men jeg lurte så veldig på hvordan. Jesus, hvis hele livet mitt forandret fordi du døde på korset og stod opp igjen, da vil jeg skjønne det, ba jeg i mitt stille sinn. Men en ting skal mamma og pappa i hvert fall ha. De gjorde meg veldig nysgjerrig på hva greia med korset var. For jeg skjønte ikke om det var mulig å være så entusiastisk for noe som skjedde for 2000 år siden. Når man kristen, så det mye som viktig. Det viktig å kjenne til Bibelen. Det viktig å be. Det viktig å vite hvem Jesus Men det bare en ting som aller viktigst. Og har du dette, da trenger man kanskje ikke så mye annet. Og det korset. Det som skjedde i påska, det man bygger hele troa på. Det at Jesus døde og stod opp igjen, den eneste grunnen at det noe vits å gi livet sitt for det her. Men, og det her sa jeg mange ganger da jeg var på ungfila, det viktigste ofte det vanskeligste. Jeg sier igjen, det viktigste ofte det vanskeligste. Korset noe av det vanskeligste å forstå. Jeg vil faktisk påstå at det nesten helt umulig å skjønne. Vi kan prøve å forstå hva synd egentlig betyr. Vi kan prøve å forstå hva det egentlig å si at Jesus døde og stod opp igjen. Vi kan prøve å forstå hvilket liv vi egentlig har fått i ham. Men jeg tror vi aldri vil klare å catche det helt. Det nesten umulig å forstå. Men det mulig å kjenne. Vet du forskjellen på kunnskap og kjennskap? Jeg vet innmari mye om kong Harald, men jeg kjenner han ikke. Jeg kan kjenne at folk glad i meg, uten at jeg skjønner hvorfor alt det rare jeg gjør og sier. Kunnskap sitter i hodet. Kjennskap sitter i hele oss. Hode, kropp, sjel, ånd og hjerte. Og det her visste Jesus også. Hvorfor ikke bare stå fra de døde, og så ta seg en lang god prat med disiplene, og så fortelle hva den teologiske betydningen av at han nå hadde stått opp var, og så kunne han dratt til himmelen med en gang? Men han gjorde ikke det, for han kjenner oss folk godt. Disiplene, de trengte noe mer enn bare ord. Først så vil jeg at vi skal se litt på en av vennene til Jesus, Maria. Maria, hun hadde møtt Jesus da hun var virkelig helt på bånd. I Bibelen står det at Jesus drev ut 7 onde ånder av henne. Hva det betyr vet egentlig ikke helt, men ille må det ha vært uansett for Maria. Men Maria fulgte Jesus, og hele livet hennes ble forandret. Så da Jesus døde, så forsvant liksom alt for Maria. Og Jesus, han hadde hintet. Han hadde mer enn hintet. Han hadde sagt rett ut at han skulle dø, men stå opp igjen 3 dager senere. Likevel så er disiplene i sjokk og i sorg. Ting ble så mye mer dramatisk enn de hadde trodd. I noen øyeblikk hadde de trodd at han var Guds sønn. I andre øyeblikk at han var profet. Men i det siste ble de usikre. Var han kanskje en bare vanlig mann, siden han bare hadde dødd sånn? Maria har høy puls. Hun løper så fort hun klarer å holde skjørtet opp så hun ikke skal snuble. Sand og grus kryper seg inn i sandalen hennes. Og hun kan ikke stoppe, for hun er så redd. Men mest av alt så er hun fryktelig sinna. Hjertet dundrer i halsen. Hun er så redd, og hun er så sint. Peter, Johannes, skriker hun, for endelig ser hun dem nederst på stien. De har tatt ham, og vi vet ikke hvor han er. Peter og Johannes skjønner med en gang hva det dreier seg om, og de løper av gårde til grava til Jesus. Den store steinen er rullet vekk, og der hvor Jesus egentlig skulle ha ligget, han borte. Maria er sliten og orker ikke å løpe mer. På avstand ser hun hvordan Peter og Johannes går inn og ut av grava og diskuterer litt seg sånn imellom. Jeg sa jo at den var tom, tenker hun for seg selv. Men når Maria kommer bort til dem, så er det noe annerledes. De er ikke sinna. De er ikke redde. Hva er det hun ser? Er det håp? Ser hun glede? Ja, men Jesus er jo borte. Hva er det de har fått med seg som ikke jeg har skjønt, tenker Maria. I Bibelen så kan vi lese at de 2 disiplene, de hadde skjønt hva det dreide seg om da de så den tomme grava. Plutselig så forsto de at Jesus var stått opp fra de døde. Men Maria, hun ble stående igjen og gråte. Har du noen gang opplevd det? At alle rundt deg har skjønt det? Det føles nesten som om du var den eneste på påskeleir, som ikke ble så mye berørt av påskeberetningen. Du tenkte mest på når kiosken skulle åpne. Eller kanskje har du følt sånn at du er den eneste som dro hjem fra et møte og ikke var særlig oppbygd. Vi hadde opplevd det samme, hørt det samme, sett det samme. Men så var likevel du den som ikke skjønte det. Kanskje Maria følte seg dum. Kanskje hun tenkte at noen hadde gjort feil. Noen ikke hadde sett inn i grava, siden hun ikke hadde fått med seg det de andre disiplene hadde skjønt. Hun tenker i sitt stille sinn at hun skulle ønske hun var en annen. En som kunne tro litt lettere. En som skjønte litt mer. Hun gjemmer ansiktet i skjørtet, tørker tårene og snufser høyt. Og hun sitter sånn lenge. Til slutt reiser hun så sakte opp. Og så går hun forsiktig bort til grava. Og hun bøyer seg ned og titter inn. Og der får hun øye på noe. En engel. Hvorfor gråter du? Spør engelen. Hjertet hennes hamrer hardere enn noen gang før, og hun hvisker. De har tatt bort Herren min, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Bak seg så hører hun en lyd, og snur seg rundt. Endelig en som har litt oversikt, tenker hun. For denne mannen ser ut som gartneren. Kanskje han var der og så da de stjal kroppen til Jesus. Kanskje han vet hvor Jesus er. Men mannen han snakker før hun rekker å spørre. Hvorfor gråter du? Hvem er det du leter etter? Maria svarer sinnet. Hvis det er du som har tatt ham, så si hvor han er, så skal jeg hente ham. Hun snakket mye høyere enn hun hadde ment. Men så svarer mannen med en stemme som hun kjenner igjen. Maria. Og så ser hun det. Det var jo ikke gartneren. Det var jo ikke gartneren, nei, det var jo Jesus. Herlighet, det er jo Jesus jeg har pratet med. Og nå tror hun det disiplene trodde. Nå skjønner hun det disiplene hadde skjønt. Og ikke bare skjønner hun at Jesus lever igjen, men det er så mye mer som faller på plass. Siden han Guds sønn, og jeg kjenner ham, da trenger ikke jeg å gråte, tenker Maria. Hun er så dypt og indre lykkelig, at mest av alt vil hun Jesus en klem. Men han sier, vent litt, du kan ikke ta på meg helt ennå, for jeg har ikke gått opp til far. Men gå til de andre og si at jeg skal gå opp til faren min og faren deres, og min Gud og deres Gud. Og med bestemte skritt, et lett hjerte og et strålende lys i øynene, så går Maria til disiplene, og hun sier høyt, «Jeg har sett Herren!» Nesten roper hun ut, for Maria, hun har møtt Jesus. Kunne ikke Jesus bare ha nøyd seg med å la Maria bli forklart av disiplene hva greia var? Altså, Jesus lever, og det betyr dette og dette. Altså, Jesus hadde jo forklart hva som skulle skje. Grava var tom, var det noe mer han kunne gjøre? Hvis Maria ikke skjønte greia, da fikk det være hennes problem. Det har ofte blitt sagt at hvis det bare er ett menneske hjemme på jorda, så ville Gud likevel ha sendt Jesus for å bli korsfestet for akkurat den ene. Jesus hadde jo dødd for Maria. Han hadde ikke tenkt å la tidens kjærlighetserklæring gå ubemerket hen. Nei, det er som når elevene i 2A, som hadde praksis hos en gang. Vi lar den være ved. Elevene i 2A, som hadde praksis hos, det var valentinsdag, og så skulle de lage valentinskort. Og han ene gutten var så utrolig forelsket i en jente. Og så spurte han, hvorfor er du så forelsket i henne? Fordi hun har så fine øyne og fin smil, vel? Sa han. Så han lagde et kjempefint rosa hjertekort og skrev sin store kjærlighet til denne jenta. Men plutselig sier læreren at kortene skal være hemmelig, slik at ingen skal bli flau når de gir kortene. Men det skjer ikke. Nei, vet du hva han gutten gjør? Han går personlig bort til jenta og sier han, «Jeg har laget et valentinskort til deg. Det er fra meg altså. Vær så god.» Det var noe som gjorde at Maria ikke helt forsto det store som hadde skjedd. Og det hadde ikke Jesus tenkt til å la gå. Nei. Når han hadde dødd og stått opp igjen, da skulle søren meg Maria få vite det. Så da sa han det som ville forandre alt. Han sa navnet hennes. På kvelden samme dag som Maria, Peter og Johannes har sett Jesus, så samler alle disiplene seg. Eller, ikke alle. Thomas kom ikke. Og er det et sted han skulle vært, så er det akkurat der. Og han fikk høre det. Thomas, du vil ikke tro hva som skjedde. Plutselig så var Jesus inne i rommet. Han gikk gjennom veggen eller et eller annet. Og Thomas, vi pratet med ham. Han lever på ordentlig. Er ikke det irriterende å være den eneste som ikke var med på det du virkelig skulle ha vært med på? En ting er å ha vært på samme plass som alle andre, men ikke ha fått det med deg. En annen ting er å ikke ha vært på det stedet hvor det virkelig skjedde. Kan Thomas tro på ryktene? Tro på ryktene om at Jesus lever? Kan vi tro på ryktene? Ryktene om at det andre forteller, som de har opplevd med Jesus? Thomas nekter. Nei, Jesus lever ikke. Kanskje tenker han i sitt stille sinn at disiplene har blitt fanatiske. Eller synes han var derfor vondt å tro på noe som alle andre fikk av Jesus unntatt ham? Kunne han ikke valgt en annen dag? En dag da jeg også var der, tenker Thomas. Nei, hvis jeg bare får kjenne på Jesus selv, da kan jeg tro. Hvis jeg får kjenne inn i håndflaten hans og i siden hans, da skal jeg tro, men ikke før. Det går en dag, to dager, tre dager. Ingen Jesus. Jeg lurer på om Thomas går og venter. Eller om han bare tenker, ja, Jesus finnes ikke, ferdig med det. Og jeg lurer på om disiplene liksom har slått seg til ro. Ja, Jesus lever. Eller er de også litt usikre av og til? Det går over en uke, og så samles disiplene på nytt. Men Thomas føler seg utenfor. De andre har et noe. De andre er så sikre, og salig visshet dypt i min sjel. Men Thomas har ingen salig visshet dypt i sin sjel. Han vil så gjerne tro at Jesus lever, men han klarer det ikke. Han er så redd. Fred være med dere, sier plutselig Jesus kjempehøyt. Døra er lukket og låst. Det er ingen som har banket på, det er ingen som har åpnet opp. Men der står Jesus helt levende. Thomas klarer ikke å si noe. Og Jesus tar seg ikke tid til høflighetsfraser. Når han strekker armene så vidt ut han bare klarer, og så sier han, Thomas, kom og kjenn. Kom og stikk fingeren din inn i sårene mine. Ikke vær vantro, men vær troende, kom og kjenn. Og det så ekkelt å stikke fingeren inn i såret på en annen person. Og det så fantastisk. For det sier noe om Jesus. Kom så nær du bare vil, så du virkelig kan få kjenne at jeg lever. Vi kan få kjenne inni kroppen til Jesus, for å virkelig skjønne at han lever. Og Thomas bryter ut, for endelig så ser han det. Min Herre og min Gud, sier han til Jesus. Jesus gir Thomas det han trenger for å tro. Han kommer ikke med en dom, Jesus. Og sånn kommer han til oss i dag også. Ikke med en sånn skuffelse, oppgitthet over alt det vi ikke har fått til. Nei, han kommer helt utleverende og sårbar. Og så kan vi få kjenne. Det ikke alltid nok med bare noen rykter. Så Jesus, han viser oss seg selv. Men det sånn at for å tro på Jesus, da må du fysisk kjenne Gud på kroppen? Eller har fysisk hørt ham, eller fysisk sett ham med øynene dine? Jeg tror egentlig ikke det. For de færreste av oss har opplevd det. Likevel så det mange som kjenner Jesus. Og Jesus, han kom med en skikkelig utfordring og oppmuntring til oss, når han sier til Thomas at det bra at du tror når du har sett. Men enda bedre når man tror uten å ha sett. Uten å ha de store bevisene. Uten de store følelsene. Kan vi våge å tro på de små glimtene og de små smaksprøvene? Av og til har jeg fått noen glimt og fått noen smaksprøver av Jesus. Og jeg kjenner Jesus. Men det har ikke vært de store hendelsene. Det har ikke vært en historie å fortelle. Det har vært liksom så hverdagslig og så vanlig. Og så lurer jeg på, hvorfor gikk plutselig lyset opp for Maria da Jesus sa navnet hennes? Det jo ikke store greiene. Det egentlig en historie å fortelle? Men kanskje det fordi at hverdagen så vanlig? Kanskje det fordi at Jesus midt i hverdagen vår, midt i livet vårt og midt i det helt vanlige. Kan vi våge å kjenne Jesus midt i det vanlige? Men historien for Thomas stopper ikke her. Det kunne vært et fint øyeblikk, eller en fin historie. Jeg kjente Guds sønn, han døde, han levde igjen, og wow, det var stort ass. Nei. Thomas, han går fra Thomas tvileren til Thomas evangelisten. For et møte med Jesus, det forandrer alt. Thomas, han reiser ut og sørger for at mennesker helt til India får høre om Jesus. Men Jesus, han sa jo ingenting til Thomas. Han forklarte ikke at nå har du satt fri fra synd og tillit. Nei, Thomas fikk bare kjenne. I Gamle Testamentet så venter folket til Gud, Israels folket. De venter på at Gud skal redde dem. For stadig vekk så de slaver og fanger. Og stadig vekk så kommer Gud med beskjed til dem. Og da bruker han folk som han kaller profeter. Folk som har fått en beskjed fra Gud. Og på nytt så sier han, det skal komme en. Det skal komme en og redde dere. Men det største at Gud sier, når han ene kommer, det altså Jesus. Når han ene kommer, da skal alt forandres. Og når den dagen kommer, når den ene har reddet dere, da skal jeg si, reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Guds herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden. Det stummende mørkt over folkene, men over deg stråler Herren fram. Hans herlighet åpenbares over deg. Og litt lenger ned i kapitlet, du skal få kjenne at jeg, Herren, din frelser. Reis deg i stråleglans, Maria. For nå stråler Herren fram over deg. Reis deg fra fortvilelse, og du skal få kjenne at Jesus din frelser. Thomas, reis deg i stråleglans. For nå åpenbares Gud over deg. Og du skal få kjenne at Herren lever. Og det som litt fint med Bibelen, og det viktig å vite, at selv om Gud sa det til Israels folket, så døde ikke Jesus bare for dem. Han døde også for oss. Så dette gjelder oss i dag. Selv om det mørkt rundt oss, så vil det alltid være et sterkere lys. Uansett hvor håpløst ting kan virke, så skal Gud vise sin storhet for oss. Uansett hvor mye eller hvor lite du vet, så skal du få kjenne at Herren er Gud. Og dette er et løfte til oss i dag. Du trenger ikke gå rundt og håpe på at du kanskje en dag skal få se litt av Gud, for det skal du. Du trenger ikke å håpe på at du kanskje en dag skal bli fri fra frykt og tvil. Nei, det kan du forvente. For det er helt sikkert at du skal få. Det store mysteriet er jo at vi allerede har fått det. Men når jeg sier kjenne Jesus, da snakker jeg ikke først og fremst om følelser. Nei, det er noe som ligger dypere enn det. Mitt kjennskap til Jesus, det har vokst litt etter litt etter litt over lang tid. Små valg, små opplevelser. Disse store ordene om påsken. Dødens makt er brutt. Veien til Gud er åpen, alt det her. Og ryktene om at ved korset så har vi evig liv, ved korset så har vi evig håp. Kan vi tro på dette? Kan vi tro på det selv om vi ikke skjønner det? Kan vi tro på det selv om vi kanskje ikke har sett det? Selv om ikke vi helt forstår, og selv om vi kanskje ikke helt ser, betyr det ikke at det ikke er sant. Folkens, tenk at døden ikke lenger har noe makt. Tenk at vi har et evig liv. Tenk at vi har et evig håp. Tenk at vi kan bli helt nye mennesker. Fordi vi tilhører Jesus, så kan vi tro det beste. Vi kan håpe det beste. Ja, vi kan forvente det beste. Påskefortellingen forteller oss ikke bare om noe som en gang skjedde for 2000 år siden, sånn som jeg jo lenge har trodd. Nei, påskefortellingen forteller oss om hvem Jesus er, også i dag. Jesus, han går så langt han bare klarer for å kunne vise hvor mye han elsker oss, og for å komme helt, helt nær. Og dette gjør han også i dag. Og en så stor kjærlighetserklæring, det vil han ikke at vi skal gå glipp av. Dette er ikke en hemmelighet. Du skal få kjenne det. Ikke bare høre om, kanskje på en måte nesten forstå, men kjenne at Jesus lever. Hvordan? Det er et mysterium. Men takk og lov for at Jesus lever. Og når Jesus lever, da er alt forandret. Jeg vil avslutte med å be. Takk, Jesus, for at du lever. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at du er nær, selv om vi kanskje ikke alltid skjønner. Selv om vi kanskje ikke alltid ser. Selv om vi kanskje alltid ikke kjenner heller, så er du nær. Og takk, Jesus, for at du bryr deg nok, for at du vil vise det for oss. Og Jesus, jeg ber om at du må vekke en sånn lengsel i oss etter enda mer av deg. Jesus, kom med din hellige ånd over oss. Amen. Amen. I Frankrike, jeg er ikke helt ferdig, altså, slapp av. I Frankrike så er det en plass som heter Tessé. Og hver sommer så samles det tusenvis av ungdommer som drar til Tessé i lovsang og bønn. Og hver kveld så skjer det noe ganske spesielt. De legger fram et kjempestort trekors midt på gulvet. Og det er det. Og så går mange tenåringer fram trekorset. Noen legger hånda på det, noen bøyer pannen mot det, noen bare ser på det, noen kneler ved det. Og det er ikke noe spesielt med dette trekorset. Men så skjer det noe spesielt likevel. Byrdene lettes. Syndene man bærer på. Sorgen man har. Valgene man må ta. Det man angrer på. En mann, han har sagt det så fint, at ved korset så møtes to strømmer. En strøm fra mennesker til Gud, og en fra Gud til mennesker. Og den strømmen fra menneskene til Gud, det er en strøm om et rop om hjelp. Og strømmen fra Gud til mennesker, det er en strøm av nåde. Så når vi åpner rommet nå, etterpå, så står det et kors der sånn, et trekors. Og da kan du komme fram til det korset. Legge hånda di på. Knele ved det. Se på det. Et eller annet. Og gjøre bare det. Og så er det ikke noe spesielt med det korset. Jesus er like nær om du sitter i benkraden. Det har ikke noe å si. Men kanskje det er en hjelp for oss med noe litt konkret. Så da er det vanlige kirkerom, som jeg er vant til. Lysgrober på hver side. Hvor du kan tenne lys for ordløse bønner eller folk du tenker på. Og så kan du skrive bønnelapper der borte. Og det er litt fint med det, for det kan være litt anonymt. Det er ikke alltid det er så lett å si hva man vil at man skal bli bedt for, hvis det er litt flaut. Men det er noen her som ber for det i noen uker. Og hvis du blir kristen i dag, eller kanskje i løpet av den siste tida, så kan du også skrive kontaktinfoen din på lapp der sånn. Så vi vil gjerne ta en prat med deg hvis du har lyst. Og i hjørnet her, så er det noen som kan be for deg og prate med deg hvis du trenger det.